Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε κοντά μας και εμείς κοντά σας, και πάνω απ' όλα ότι είναι κοντά μας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και μελετούμε τις Άγιες Γραφές με σκοπό να αυξηθούμε στην επίγνωση του θελήματος του Κυρίου. Είναι μεγάλη χάρη αυτή που μας κάνει ο Θεός, και Εκείνος θέλει να γνωρίζουμε σε τι πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε? Στην αλήθεια, η οποία αποδεικνύεται στη ζωή μας από το γεγονός ότι ενεργείται. Ενεργείται, λέει, μεταξύ των πιστευόντων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μιλήσαμε λοιπόν για τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, μας μίλησε ο Δημήτρης και ο Ανέστης. Μιλήσαμε για τα δεύτερο κανονικά της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία με πολύ άκομψο τρόπο θα το χαρακτήριζα. Είναι τόσο φανερά ότι πρόκειται περί μη θεόπνευστων κειμένων, και τα οποία σωστά βγήκαν από τον κανόνα. Και τώρα, τι θα μας πείτε, παιδιά?
Είναι ωραίο να αναφέρουμε, και είναι πολύ ωραίο, πώς κλείνει ο κανόνας από ένα εδάφιο το οποίο αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο Ματθαίο, ΚΓ 35 εδάφιο. Ένα πολύ ιδιαίτερο εδάφιο και ωραίο. Λέει, καθώς μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λέει, «Δια να έλθει εφ' ημάς πάνε αίμα δίκαιον, εκχυνόμενον επί της γης από το αίματος Άβελ του δικαίου, έως του αίματος Ζαχαρίου, Ιού Βαραχίου, τον οποίον εφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου».
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, γιατί πρώτα απ' όλα, βέβαια, ο Άβελ ξέρουμε ποιος είναι, ο πρώτος φωνευτής, του οποίου η ιστορία είναι γραμμένη στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, αλλά δεν είναι γνωστό στους πιο πολλούς ποιος είναι ο Ζαχαρίας, ο ιός του Βαραχίου. Δεν είναι, βέβαια, ο προφήτης Ζαχαρίας, που έχει το ομώνυμο βιβλίο, που είναι το πρώτο τελευταίο της δικής μας Παλαιάς Διαθήκης, το τελευταίο είναι ο Μαλαχίας, αλλά είναι ο Ζαχαρίας, ο οποίος αναφέρεται στο Β' Χρονικών, Κάπα Δέλτα, και στα εδάφια 20 και 21, και αναφέρεται ως ιός του Ιωδαέ, αλλά η έκφραση ιός του Βαραχία μπορεί να είναι είτε μια δεύτερη αναφορά του ονόματος Ιωδαέ, μια άλλη απόδοση δηλαδή, ή να αναφέρεται σε κάποιον πρόγονό του, λέγοντας ότι ο Ζαχαρίας αυτός είναι ιός του Βαραχίου. Το οποίο είναι συνηθισμένο στην γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, να αναφέρεται κάποιος ως ιός, όχι με το όνομα του πατέρα του, αλλά με το όνομα κάποιου προγόνου του. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο Κύριος εδώ, ο Ιησούς Χριστός, είναι σαν να κάνει μία αναφορά και να κάνει από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι το τελευταίο. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι το Β' Χρονικών στις δικές μας γραφές δεν είναι το τελευταίο, αλλά στην Ιουδαϊκή αρρύθμιση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το τελευταίο. Οπότε, όταν ο Κύριος λέει από του αίματος του Άβελ μέχρι του Ζαχαρίου ιού του Βαραχίου, είναι σαν να λέει μια φράση, όπως λέμε εμείς σήμερα, από τη Γένεση μέχρι τον Μαλαχία. Σαν να λέει το ίδιο πράγμα στη γλώσσα των Εβραίων, με την αρρύθμιση
που έχουν. Τα όρια τα οποία θέτει ως κανονικά για τα βιβλία.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αργότερα χρονικά από αυτό το γεγονός έρχονται τα βιβλία των Μακαβαίων, οι οποίοι έχουν πολλούς μάρτυρες και ανθρώπους που σκοτώθηκαν για το έθνος τους και πολέμησαν, αλλά ο Κύριος δεν τους αναφέρει και δεν τους συμπεριλαμβάνει μέσα στους μάρτυρες, δείχνοντας ότι δεν θεωρεί τα βιβλία αυτά ως γραφές.
Μαλαχίας.
Ο Μαλαχίας στην Ιουδαϊκή αρρύθμιση είναι πιο πριν από το Β' Χρονικό. Δηλαδή η Ιουδαϊκή βίβλος τότε, επί των χρόνων που είναι ο Κύριος και αναφέρει τη φράση αυτή, τελειώνει με το Β' Χρονικών. Δηλαδή αναφέρει ο Κύριος ως τελευταίο βιβλίο αυτό που είχαν και όντως ως τελευταίο βιβλίο οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και ο Κύριος αλλά και οι Απόστολοι δεν έκαναν χρήση εδαφίων από δευτεροκανονικά βιβλία ή απόκριφα. Εδώ βέβαια υπάρχει μια μικρή ένσταση για το θέμα του Ενόχ, που αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα, και κάποιος αγαπητός φίλος ο Κρατής μας έχει στείλει σχετική ερώτηση, αλλά θα το απαντήσουμε αυτό για να μην χάσουμε τώρα το χρόνο. Στο τέλος, στο επόμενο ημίωρο, μαζί με τα τηλεφωνήματα, εκεί θα δώσουμε αναλυτική απάντηση.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε γρήγορα στην Καινή Διαθήκη, την οποία ίσως μειώσαμε το χρόνο. Ένας ακροατής, απλώς μια ακροάτη, ρωτάει ποιο ψαλμό έγραψε ο Μωυσής. Να αναφέρουμε ότι είναι ο ψαλμός 90 ή αλλιώς ψαλμός Κόπα, και αρχίζει προσευχή του Μωυσέως ανθρώπου του Θεού.
Και έχει και άλλη μια ερώτηση, αλλά θα την πούμε μετά, ναι, την ερώτηση, ναι, 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 αυτή.
Δεν θα πούμε, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι ιερό κείμενο μαρτυρούμενο υπό της Καινής Διαθήκης.
Αναφέραμε πάρα πολλά. Αναφέραμε τις μαρτυρίες του Χριστού, αναφέραμε όλες αυτές τις μαρτυρίες που θέτουν το Δαβίδ προφήτη. Επίσης γίνεται επίκληση σχεδόν από κάθε βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Να δούμε πώς από την Καινή Διαθήκη πιστοποιείται η ερώτηση των βιβλίων του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, Ρωμαίος, πάνω χάρη, προς Ρωμαίος επιστολή, γράφει το εξής. Πρώτο κεφάλαιο. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίας Γραφές. Περι του Υιού αυτού, ώστε σε γεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κύριου ημών. Δηλαδή στην προσωπική επιστολή βλέπουμε τις γραφές που λέει. Και όχι μόνο αυτό, στο τέταρτο κεφάλαιο της προσωπικής επιστολής ή πάρα πολλές αναφορές, δηλαδή πολλές αναφορές από την Καινή Διαθήκη, οι οποίες πιστοποιούν την ιερότητα των γραφών τις συγκεκριμένες που έχουν υπαχθεί μέσα στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης.
Και πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει στην ερώτηση, λέει, ποια είναι, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά το λέει, η ανωτερότητα του Ιουδαίου. Λέει πολύ κατά πάντα τρόπον, διότι πρώτον εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύθησαν τα λόγια του Θεού.
Ακριβώς.
Οπότε αυτά που είχαν ως κείμενα και οι Ιουδαίοι το διάβαζαν και τα είχαν ως γραφές και τα διάβαζαν στις συναγωγές, ο Κύριος ήθελε να πει τα λόγια του Θεού.
Αμήν. Τέταρτο κεφάλαιο Ρωμαίους, τρίτο εδάφιο, λέει «Επειδή τι λέει η Γη Γραφή και επίστευσε να βράμει στον Θεό και λογίσει αυτόν εις δικαιοσύνη». Πηγαίνει στη γέννηση. Και κάνει αναφορά από εδώ και πιστοποιεί την ιερότητα του βιβλίου της γέννησης μέσα από το, και από αυτό το εδάφιο. Στο κεφάλαιο της Ανάστασης, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο του Αλφα Κορινθίους.
Και όταν με τη χάρη του Θεού μπούμε και στο θέμα της θεοπνευστίας, ναι, θα δούμε και όλα αυτά βέβαια αναλυτικά ως εσωτερικές μαρτυρίες. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο εγγυητής της θεοπνευστίας της Παλαιάς Διαθήκης.
Αυτό είναι, ακριβώς αυτό είναι. Λέει ο Παύλος, διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης, εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Και αναφέρεται βέβαια στα εδάφια του Νιγάμα κεφάλαιου του Ισαΐα κλπ. Και σε όλα τα άλλα εδάφια. Και έτσι δένεται και από την Καινή Διαθήκη η Παλαιά Διαθήκη η θεοπνευστία της.
Αμήν.
Αυτό βέβαια θα είναι κυρίως το θέμα της επόμενης εκπομπής μας.
Θα είναι μαζί μας και ο αδερφός ο Γιώργος
Κορδορούμπας, το οποίο θα μελετήσουμε την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής σε σύνολο και ιδιαίτερα την αξία του προφητικού λόγου σε αυτό το βήμα.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω να πούμε λίγα λόγια την Καινή Διαθήκη.
Βέβαια να πούμε.
Ωραία, να περάσουμε λοιπόν στο θέμα τώρα της συγκρότησης του κανόνα της Καινής Διαθήκης, και εκεί βέβαια έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά λόγω στενότητας του χρόνου θα τα συνοψίσουμε. Ναι, έχουμε και κάποιο χρόνο, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ξέρουμε καταρχήν ότι η Καινή Διαθήκη αποτελείται από τα Ευαγγέλια. Τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία είναι γνωστά με τα ονόματα των συγγραφέων τους, αν και να πούμε εδώ το Ευαγγέλιο είναι ένα, είναι το μήνυμα του Θεού προς τους ανθρώπους, το σωτηριακό, ότι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται άνθρωπος, πεθαίνει στο σταυρό του Γολγοθά, ανασταίνεται για τη δικαίωσή μας, μεσιτεύει περί μόνος στα δεξιά του Πατρός και μας αποστέλει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι με μετάνοια ο άνθρωπος πλένεται με το αίμα του Ιησού Χριστού και αποκτάει αιώνια ζωή. Το Ευαγγέλιο είναι ένα, γι' αυτό και δεν λέγεται Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αλλά ας πούμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δηλαδή η απόδοση κατά τον Ματθαίο. Η απόδοση κατά Λουκάν, η απόδοση κατά Μάρκο και η απόδοση κατά Ιωάννη. Αυτά είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Εν συνεχεία, πέμπτο ιστορικό βιβλίο είναι οι Πράξεις των Αποστόλων. Και στη συνέχεια έχουμε τις επιστολές, από τις οποίες είναι οι 14 του Παύλου. Αν θυμάμαι καλά, 14 είναι.
14.
Είναι οι Καθολικές, οι οποίες είναι 6 ή 7 είναι Ιακώβου, Πέτρου Α, Πέτρου Β, Ιωάννου Α, Β, Γ και Ιούδα είναι 7 επιστολές, είναι 21 επιστολές, σωστά, και έχουμε και το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης. Αν και σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη υπάρχουν διάσπαρτα προφητικά μηνύματα, εν τούτης το αμιγώς προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης είναι η Αποκάλυψη. Να πούμε λοιπόν ότι τα βιβλία αυτά έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι είναι όλα γραμμένα μέσα στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. και δεν είναι γραμμένα κάποιες, όπως λένε πολλοί, εκατονταετίες αργότερα που ο καθένας έγραψε ό,τι ήθελε και δεν τα γράψαν οι Απόστολοι και ο καθένας έβαλε διάφορες ιστορίες και τη γνώμη του. Καμία σχέση, είναι διαπιστωμένο από τον τρόπο συγγραφής τους, από το ύφος συγγραφής τους, από τα γεγονότα τα οποία αναφέρουν, από διάφορες λεπτομέρειες. Και φυσικά από την κριτική του κειμένου που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όλα αυτά είναι γραμμένα μέσα σε μια περίοδο από περίπου 45 μετά Χριστόν, χοντρικά, μέχρι 95-96 μετά Χριστόν, όπου θεωρείται ότι γράφτηκε η Αποκάλυψη, που είναι το τελευταίο βιβλίο.
Μα πρώτα απ' όλα οι συγγραφείς τους είναι άνθρωποι που ήταν συνομήλικοι οι περισσότεροι του Χριστού. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν παραπάνω χρόνια από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό. Ήδη ο Ιωάννης σε υπέργυρη ηλικία, όντας διωκόμενος και απομονωμένος για το λόγο του Θεού στην Πάτμο, γράφει σε πολύ προχώρημενη ηλικία τα τελευταία βιβλία που είναι το Κατά Αίων Ευαγγέλιο, οι τρεις επιστολές του και η Αποκάλυψη μετά το 90 μετά Χριστό.
Και από πολύ νωρίς ξέρουμε ότι αρχίζουν να κυκλοφορούν οι επιστολές του Παύλου μεταξύ των εκκλησιών, τις δεκαετίες του 50-60 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος γράφει επιστολές και στέλνει σε διάφορες εκκλησίες, είτε σε διάφορες εκκλησίες είτε προσωπικά, όπως στέλνει, ας πούμε, στον Τιμόθεο, στον Τίτο, τον Φιλίμωνα.
Οι Γαλάτες νομίζω είναι η πρώτη επιστολή.
Οι Γαλάτες είναι η αρχαιότερη, η πρώτη του επιστολή, και η τελευταία
45.
Είναι η Β' Τιμόθεο.
Από τη Σύνοδο των Ιεροσολύμων.
Μάλιστα. Οπότε, και μάλιστα δίνεται και η παρότρινση κάποιες φορές, γιατί η αναγνωστή λέει και σε άλλη εκκλησία η επιστολή μου. Νομίζω στην επιστολή προς Κολοσσαείς δίνεται αυτή η προτροπή. Να διαβαστεί, λέει, και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και της Λαοδικαίων να διαβάσετε κι εσείς. Η επιστολή αυτή των Λαοδικαίων δεν μας έχει διασωθεί, βέβαια. Οπότε, αυτό το οποίο βλέπουμε, και επειδή και ο Παύλος μέσα στα γραπτά του κάνει αναφορές και μέσα από τα Ευαγγέλια και τους λόγους του Κυρίου, καταλαβαίνουμε ότι τα κείμενα των Αποστόλων άρχισαν να αντιγράφονται και να κυκλοφορούν στις τοπικές εκκλησίες πολύ νωρίς, με σκοπό τη δημόσια ανάγνωσή τους στις συνάξεις των εκκλησιών. Και άρχισαν αυτά τα γραπτά τα οποία είχαν το αποστολικό κύρος να χαρακτηρίζονται ως γραφές. Ένας χαρακτηρισμός ο οποίος είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί οι Ιουδαίοι όταν λέγανε γραφές ήταν κάτι για αυτούς το οποίο είχε, ας πούμε, πολύ μεγάλο σέβας και βάρος. Γραφές ήταν η Παλαιά Διαθήκη που είχαν γράψει οι προφήτες τους, ο Μωυσής, που ξέρουν ήταν λόγια Θεού. Άρα το να έρθει ένας Ιουδαίος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, και να πει ότι να χαρακτηρίσει κάποια από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης ως γραφή.
Υπάρχει τέτοια αναφορά.
Υπάρχουν τέτοιες αναφορές, να τις πούμε. Είναι σαν να τους δίνει το ίδιο ακριβώς κύρος θεοπνευστίας, όπως και η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, όσο εσείς οι Ιουδαίοι θεωρείτε θεόπνευστη την Παλαιά Διαθήκη και την Ελόγια Θεού, άλλο τόσο είναι και τα γραπτά των Αποστόλων.
Εδώ να αναφέρουμε δύο, νομίζω, κομβικά εδάφια πάνω σε αυτό που λες, Ανέστη, τα έχουμε αναφέρει και παλιότερα. Το ένα είναι ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος των Αποστόλων. Στην Δευτέρα του Επιστολή, γάμα κεφάλαιο και 15 εδάφιο, κάνει μνήμα των επιστολών του Αποστόλου Παύλου και λέει: «Μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνουσιν». Μιλάει, συγγνώμη, διαβάζω από πιο πίσω. Από το 14. «Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσετε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κύριου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατηδοθήσα εις αυτόν σοφία. Ως και εν πάσεστες επιστολές αυτού».
Πάσεστες επιστολές.
Πάσες, φοβερό. «Λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλεια».
Το δίνει όλο.
Δηλαδή χαρακτηρίζει τις επιστολές του Παύλου, οι οποίες είναι 14, ως και τας λοιπάς γραφάς. Και ανέφερες προηγουμένως, Ανέστη, ότι ο Δανίλ, που είναι σύγχρονος του Ιερεμία, αναφέρεται στο αλόγια του Ιερεμίου ως προφητικά και ως θεόπνευστα. Και το ίδιο γίνεται και τώρα. Δύο σύγχρονοι. Ο Πέτρος αναφέρεται στις επιστολές του Παύλου ως γραφές. Δηλαδή κατατάσσει σε ένα επίπεδο το ύψιστο που θα μπορούσε να καταχθεί.
Και νομίζω στον Τιμόθεο είναι εκεί που λέει Δημήτρη, ότι, που λέει ο Παύλος, διότι λέγει η γραφή δεν θέλει εμφράξει στόμα ως αλωνίζοντος. Αυτό είναι εδάφιο από την
Παλαιά Διαθήκη. Είναι Α Τιμόθεος Ε18. Το διαβάζω από μέσα. Διότι λέγει η γραφή δεν θέλει εμφράξει το στόμα ως αλωνίζοντος. Αυτό είναι στο Δευτερονόμιο. Και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού.
Αυτό το λέει πάλι η γραφή. Και ξέρετε που το λέει αυτό το εδάφιο, στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Που ο Λουκάς δεν είναι μόνο σύγχρονος του Παύλου, είναι και στενός συνεργάτης του. Και τα γραπτά του Λουκά ο Παύλος με το αποστολικό του Κύρος τα χαρακτηρίζει ως γραφές.
Μάλιστα.
Είναι φοβερό αυτό.
Άρα υπάρχει ένα εσωτερικό δέσιμο μεταξύ των συγγραφέων που χαρακτηρίζουν ήδη από πολύ νωρίς ως γραφές τα γραφόμενα από αυτόν.
Οπότε σιγά σιγά οι εκκλησίες, καθώς ας πούμε αρχίζουν να κυκλοφορούν επιστολές και τα Ευαγγέλια, φροντίζουν όταν μαθαίνουν ότι έχει σταλεί κάποια επιστολή ή κάποια άλλη εκκλησία αδελφική γειτονική έχει κάποιο κείμενο, Ευαγγέλιο ή επιστολή, να το προμηθεύονται και αυτοί και να το αντιγράφουν για να το έχουν και αυτοί στις συνάξεις τους. Οπότε λοιπόν υπήρχαν συλλογές στις κατατόπους εκκλησίες, όχι οι πλήρεις ίσως, δηλαδή να έχουν ας πούμε και τα τέσσερα Ευαγγέλια, να έχουν όλες τις επιστολές, αλλά να έχουν αποσπάσματα από το σύνολο των βιβλίων των 27 της Καινής Διαθήκης, τα οποία να διαβάζουν. Και βέβαια στην αρχή τα όρια του κανόνα δεν ήταν σαφή. Σε μερικές εκκλησίες θεωρούσαν ας πούμε ότι ίσως θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον κανόνα και κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, όπως η Α' Επιστολή του Κορινθίους του Κλίμεντα Ρώμης, η Διδαχή των 12 Αποστόλων, Επιστολή Βαρνάβα, ο Ποιμήν του Ερμά, το οποίο πραγματικά είναι έτσι κάποια αξιόλογα έργα αν κάποιος καθίσει να διαβάσει. Αλλά όμως η Εκκλησία η ίδια ήρθε να καθορίσει και να ομολογήσει ότι δεν έχουν τη θεοπνευστία και το αποστολικό κύρος που έχουν τα υπόλοιπα βιβλία.
Εδώ να τονίσουμε κάτι. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου είχα βρεθεί με κάποιον θεολόγο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού φτώναγε μπροστά μου γύρω στα 10 τόμους βιβλίων και τον έχασα από τα μάτια μου, μπροστά λέω, πάρ' τα βιβλία, δεν σε βλέπω. Ότι το Ευαγγέλιο δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Εκκλησία. Ότι η Εκκλησία είναι αυτή η οποία καθορίζει το λόγο του Θεού. Και εδώ πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι ακροατές ότι η Εκκλησία, η αρχαία Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο το οποίο διέθετε και διαθέτει διαπίστωσε την υπάρχουσα μέσα στις γραφές θεοπνευστία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν καθόρισε εκείνη ποια είναι η θεοπνευστία. Η θεοπνευστία υπήρχε μέσα στο Λόγο του Θεού. Η Εκκλησία την αναγνώρισε. Δηλαδή δεν προσδιορίζει, δεν είναι ότι αν δεν υπήρχε Εκκλησία δεν θα υπήρχε το Ευαγγέλιο. Ή αν δεν υπήρχε η τάδε εκκλησία.
Ή τάδε σύνοδος.
Τάδε σύνοδος. Η θεοπνευστία είναι δοσμένη μέσα από το Πνεύμα του Άγιον και η Εκκλησία είχε τη δυνατότητα να διεκρίνει ποια ήταν αυτή.
Να πω εδώ πέρα ότι στην πρώτη περίοδο δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ανάγκη για να διευθετηθεί ο κανόνας, καθώς όλοι γνωρίζανε και θέτανε ποια ήταν τα ποια γραπτά είχαν το Αποστολικό Κύρος. Αλλά ήρθαν δύο μεγάλα γεγονότα στην πρώτη Εκκλησία να επιταχύνουν τη διαδικασία. Το πρώτο ήταν η εμφάνιση της αίρεσης του Μαρκίωνα το 140 περίπου μετά Χριστό, όπου εκείνος άρχισε, απέρριψε εξ ολοκλήρου οτιδήποτε είχε σχέση με το Ιουδαϊκό στοιχείο. Απέρριψε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη κράτησε μόνο εκείνα τα οποία έκρινε ότι δεν έχουν γραφτεί από Ιουδαίους ή δεν φέρουν το Ιουδαϊκό στοιχείο. Από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα πέταξε τα τρία, κράτησε το Λουκά. Από το Λουκά έβγαλε κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούσε απαράδεκτα με τον χριστιανισμό. Κράτησε μόνο τις επιστολές του Παύλου, όχι των άλλων, και από αυτές πάλι αφαίρεσε στοιχεία. Αυτό είναι το ένα. Ότι άρχισαν να παίζουν κάποιοι με τον κανόνα. Το δεύτερο,
με τον κανόνα, με το
ποιο είναι έγκυρο και θεόπνευστο και άξιο προς να καταχθεί στις γραφές. Το δεύτερο τεράστιο γεγονός είναι το 303 μετά Χριστό, αρκετά μετά, ο τελευταίος τεράστιος διωγμός του Διοκλητιανού, ο οποίος και ήταν το τελευταίο μέτρο εναντίον της χριστιανοσύνης να καούν όλα τα ιερά βιβλία. Και θα έλεγα κάποιος μπήκε έντονα μέσα στην καρδιά για ποιο βιβλίο αξίζει ακόμα και να δώσει τη ζωή μου. Εκεί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το ποιο βιβλίο θεωρώ γραφή και ποιο θεωρώ ιστορικό ή ποιμαντικό ή αλλά όχι θεόπνευστο. Και αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα και άλλα οδήγησαν.
Ήταν η Ιεραποστολή. Δηλαδή, ο άλλος Ιεραπόστολος είναι στη Σλοβακία. Λοιπόν, στις σλαβικές περιοχές. Ποιο θα έπαιρνε μαζί του σαν θεόπνευστο.
Και ποιο θα ήταν άξιο να το μεταφράσει.
Για να μεταφραστεί.
Για να μεταφραστεί, βέβαια.
Και να το πάρει μαζί του ώστε να αποτελέσει, να ενεργήσει και να αλλάξει ζωές. Γιατί το ζούμε ήταν ότι το θεόπνευστο βιβλίο, όταν το διάβαζε ο άλλος και το πίστευε, άλλαζε τη ζωή του. Τον είχε αποδείξεις. Τον επισκεπτόταν ο Κύριος ο ίδιος, τον αναγεννούσε, συγχωρούσε τις αμαρτίες, τον θεράπευε, έλαβε πνεύμα Άγιον. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό. Άρα λοιπόν πολύ ωραία μας είπες και εσύ Ανέστη και εσύ Δημήτρη, ότι ανεφεί η ανάγκη να καθοριστεί ποιος είναι ο κανόνας.
Δηλαδή δεν είναι ότι περνάει κάποιος, μα τι γίνεται το 397 που θα δούμε στη Σύνοδο της Καρθαγένης, ορίστηκε ο κανόνας. Δηλαδή υπήρχε επί τρεις αιώνες αυτή η διαμάχη, έτσι νομίζω άλλος, αυτή η διαμάχη για το ποιος είναι ο κανόνας, όχι. Απλώς έγινε επιτακτική λόγω των διωγμών και των καταστάσεων η πιστοποίηση από ένα συνοδικό όργανο το ποιος είναι ο κανόνας.
Και μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Μέγας Αθανάσιος της Αλεξανδρίας, ο οποίος το 367 μας έδωσε τον πρώτο κατάλογο των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, που είναι ακριβώς ίδιος με τη σημερινή Καινή Διαθήκη. Αυτά όμως και άλλα πολλά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα τα συμμεριστούμε μαζί σας το επόμενο ημίωρο, το τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τις προσευχές σας, για τα πολλά σας τηλεφωνήματα, για τα ερωτήματά σας. Χαιρόμαστε γιατί πραγματικά έχουμε στα χέρια μας το μοναδικό θησαυρό, ο οποίος μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αιώνια ζωή, να τον θεραπεύσει, να του αλλάξει τη ζωή, να τον κάνει ουρανοπολίτη, να τον κάνει κληρονόμο Θεού και σκληρονόμο Ιησού Χριστού. Είμαστε ευγνώμονες για τον λόγο του Θεού και για όλους αυτούς οι οποίοι εργαστήκαν στο παρελθόν για να φτάσει μέχρι τα χέρια μας. Και σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον αγαπητό Γιώργο και τον Αρμέ να μας βάλουν ένα ύμνο να ακούσουμε, να είμαστε πάλι κοντά σας.